Tervetuloa asiakaskäyttäytymisen opintojakson luennolle numero 9. Tällä luennolla käsitellään yritysasiakkaita ja yritysasiakkaiden käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Nyt on päästy tosiaan opintojakson viimeiseen teemaan ja tässä aikaisemmin on käyty läpi etenkin näitä kuluttaja-asiakkaiden käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. On toki hyvä ymmärtää, että yrityksissäkin hän toimii ihmisiä eikä ihmiset sinänsä muutu miksikään roboteiksi, kun he toimii yrityksen palveluksessa. Eli voidaan ajatella, että nämä kuluttaja-asiakkaisiin vaikuttavat tekijät on jollakin tavalla tietysti myös läsnä, kun me toimitaan yritysten työntekijöinä. Mutta ajatellaan kuitenkin, että yritysasiakkailla on tämmöisiä tiettyjä erityispiirteitä, mitkä on hyvä tietää. Esimerkiksi kun suunnitellaan markkinointia, joten käydään tällä luennolla vielä tällaisia teemoja läpi. Tässä hieman jäsennystä tämän luennon teemoista, eli käydään ensin läpi yritysten välistä business-to-business-markkinointia, sen jälkeen yritysasiakkaisiin liittyviä asioita, eli mikä oleellista heihin liittyen. Sen jälkeen käydään läpi yritysasiakkaiden käyttäytymistä ohjaavia tekijöitä ja lopuksi sitten yritysasiakkaan päätöksentekoprosessia. Aloitetaan yritysten välisestä B2B-markkinoinnista, joka tarkoittaa siis yritykselle suunnattua markkinointia, jossa yritykset myy esimerkiksi tuotteita, palveluita tai ratkaisuja toisille yrityksille. Toisin kuin kuluttajamarkkinoinnista, B2B-markkinoinnin kohderyhmä koostuu erilaisista organisaatioista, yrityksistä ja ammattilaisista, jotka tarvitsevat tuotteita tai palveluita toimintansa tueksi. He voivat hyödyntää näitä ostettuja tarjoamia itse, esimerkiksi erilaisia raaka-aineita tai palveluita, kun he kehittävät jotakin omaa tuotetta tai palvelua. Tai sitten he myyvät suoraan eteenpäin esimerkiksi valmiita tuotteita ja toimii niin sanotusti jälleenmyyjinä. Otetaan tähän alkuesimerkki, eli monet kuluttajatuotteita valmistavat yritykset toimii esimerkiksi jälleenmyyjien kautta. Jos me kasvatetaan vaikka kurkkua ja meillä on tämmöinen firma, joka toimii tällä sektorilla, niin mehän tyypillisesti myydään nämä meidän kurkut esimerkiksi S-ryhmälle tai Keskolle, jotka sitten myy näitä kurkkuja erilaisissa kaupoissaan, erilaisissa supermarketeissa esimerkiksi. Ja sieltä ne sitten päätyy loppukäyttäjille, eli me kuluttajina ostetaan näitä kurkkuja noista kaupoista. Eli jos ajatellaan tätä myyjän näkökulmaa, eli kurkunviljelijää, niin heidän asiakkaita on nämä S-ryhmä ja Kesko esimerkiksi, mutta sitten loppukäyttäjä on taas eri taho, eli yksittäiset kuluttajat esimerkiksi. Huomionarvoista on myös se, että yritys voi tietysti toimia myös sekä B2B- että B2C-markkinoilla, eli esimerkiksi Ikeasta ei tule välttämättä aina ajateltua, että vaikka he ovat hyvin vahvasti kuluttajamarkkinoissa toimiva yritys, niin heillä on myös yritykselle suunnattua toimintaa, eli tällaista niin yritysmyyntiä. Mutta sitten meillä on tällaisia firmoja, jotka profiloituu hyvin pitkälti B2B-puolelle, eli esimerkiksi Kone, suomalainen hissi kautta liukuporrasvalmistaja, niin he operoi pääosin tuolla yrityspuolella ja tuossa on listattuna erilaisia heidän kohteitaan kautta asiakkaita. Totta kai Koneeltakin varmasti, jos yksityisasiakkaana olet miljonäärinä vaikka taloa rakentamassa, mihin hissin tarvitset, niin se ehkä järjestyy, mutta kenties siinäkin prosessissa on sitten mukana erilaisia rakennusfirmoja tai muita, joiden kautta se osto sitten lopulta tehdään. Huomioarvoista on myös se, että yritysmarkkinoilla liikkuu paljon enemmän rahaa ja tuotteita kuin kuluttajamarkkinoilla. Se selittyy sillä, että yksi kuluttajan tekemä ostos vaatii usein taustalleen paljon erilaisia yritysten tekemiä ostoja ja toimia. Jos otetaan esimerkiksi tällainen Goodyear-rengaspaketti, niin voidaan ajatella, että siihen tuotantoon ja myyntiin liittyy suuri määrä liiketoimia. Ensinnäkin Goodyear ostaa tosi monelta eri toimittajalta esimerkiksi kumia, terästä, laitteita ja muita tarvikkeita, jotta he voi valmistaa näitä renkaita. Kaikenlaista materiaalia, mistä he näitä renkaita sitten tehtaissaan valmistaa. Sen jälkeen Goodyear myy nämä valmiit renkaat jälleenmyyjille, jotka sitten taas myy näitä renkaita kuluttajille. Tämän lisäksi tietysti Goodyear voi myydä näitä renkaita niin sanotusti alkuperäisvarusteiksi valmistajille, jotka laittaa näitä silloin, kun auto tehdään, niin näihin autoihin. Sekä tietysti myös vaihtorenkaina erilaisille yrityksille, jotka pitää omia omia firmojaan pystyssä, eli esimerkiksi pitää yllä erilaisia yritysauto, kuorma-auto ynnä muita kalustoja. Eli tämä toimitusketju on hyvin moniulotteinen ja valmistusketju ja tavallaan kaikki asiakkuudet, mitä tähän liittyy, niin on myös todella moniulotteisia. Tässä hieman hahmotelmaa B2B ja B2C markkinoinnin kautta markkinoiden eroista. Eli jos lähdetään tuosta tuotteesta liikkeelle, niin tyypillisesti yrityspuolella tuotteet on teknisempiä luonteeltaan, eli meillä voi olla tämmöisiä niin kuin räätälöityjä ratkaisuja, tuoteratkaisuja eri toimijoille, eli asiakkaan toiveiden mukaan kenties muokataan jotakin, vaikka palvelua tai näin poispäin. Ja tyypillisesti, jos me ostetaan vaikka joku ohjelmisto yritykseen, niin siihen kuuluu sitten erilaista palvelua, huoltoa, tukea ja näin poispäin, mitä sitten yhdistyy siihen tuotteeseen. Kuluttajapuolella taas myydään enemmän tämmöisiä vakiotuotteita, eli me mennään kauppaan ja ostetaan se, mitä siellä meille tarjotaan. Esimerkiksi meillä on tietyt kännykkämallit siellä ja niitä ei kauheasti pystytä itse räätälöimään. Myös kuluttajapuolella tietysti kuuluu palveluita tarjoamiin, mutta ei yhtä merkittävässä roolissa kuin yrityspuolella. Hinta tietysti yrityspuolella usein kilpailutetaan, eli kysytään tarjouksia eri toimijoilta, mutta sitten tietysti kuluttajapuolella meillä on tyypillisesti listahinnat, eli se myyjä määrittelee, että paljonko tuote maksaa, ja me sitten sen perusteella tehdään päätös, että onko meillä halua ja varakkuutta valita moinen tuote. Markkinoinnin tai tässä tarkoitetaan myynnin edistämistä tai markkinointiviestintää ylipäätään, niin voidaan ajatella, että painotus on yrityspuolella tämmöisessä henkilökohtaisessa myynnissä. Eli henkilökohtainen myyjä esimerkiksi yritysten välillä niin tekee tätä myyntityötä. Kuluttajapuolella taas tyypillisesti panostetaan mainontaa enemmänkin, eli esimerkiksi printtimediassa tai sosiaalisessa mediassa tai muissa kanavissa. Jakelupuolella B2B-markkinoilla lyhyemmät ja suoremmat jakelukanavat eri toimijoille, kun taas kuluttajien puolella, kuten olikin tuossa jo puhetta, niin tyypillisesti on paljon erilaisia välikäsiä mukana ennen kuin se tuote saapuu meille kuluttajille, ellei se valmistaja myy itse sitten suoraan vaikkapa jotakin tuotteitaan tai muita ratkaisuja sitten kuluttajille vaikka omassa verkkokaupassa. Toisaalta asiakassuhteiden rooli on yrityspuolella tietysti erittäin merkittävä, eli pyritään tällaisiin pitkäkestoisiin ja kestäviin suhteisiin. Toisaalta asiakaspuolella ei olla yhtä, tai totta kai asiakassuhde on tärkeä, mutta se ei ole yhtä merkittävässä roolissa kuin yrityspuolella. Sitten viimeisenä päätöksentekoprosessi. Tietenkin yrityspuolella ostopäätöksiin voi osallistua tosi moniulotteinen ryhmä sieltä organisaation sisältä ja useampia ihmisiä, kun taas kuluttajapuolella niin yksittäinen henkilö tai kenties perheyksikkö tekee sen päätöksen. Eli siinä mielessä ostaminen on yksinkertaisempaa. Käydään seuraavaksi läpi muutamia oleellisia yritysasiakkaisiin liittyviä teemoja. Eli joiltakin osinhan yritysmarkkinat ja asiakkaat on samankaltaisia kuin kuluttajapuolellakin. Eli molemmilla markkinoilla meillä toimii inhimillisiä ihmisiä, jotka ottaa ostajan roolia ja tekee ostopäätöksiä tarpeiden tyydyttämiseksi. Eli voidaan ajatella, että myös yrityspuolella tietysti jonkun verran meidän niin kuin tällaiset inhimilliset ominaisuudet ja tekijät myös ohjaa yritysasiakkaiden käyttäytymistä. Jos mietitään kuitenkin yritysmarkkinoita kautta asiakkaita, niin ne eroaa kuluttajista monilla tavoin ja nämä erot liittyy etenkin markkinoiden rakenteeseen ja kysyntään, eli tavallaan siihen, että millaisia asiakkaita meillä on ja toisaalta ostajien ominaisuuksiin, eli kuka se asiakas on ja lopulta vielä päätöksentekoa, eli kuka tekee esimerkiksi ostopäätöksiä. Jos aloitetaan markkinoiden rakenteesta ja kysynnästä, niin ensinnäkin meillä asiakkaiden määrä ja laatu on yrityspuolella usein erilainen. Eli meillä on harvempia ja suurempia asiakkaita tai tämmöisiä merkittävämpiä asiakkaita. Eli äsken oli puhetta Goodyearista, niin esimerkiksi he myö jos he myy renkaita suoraan kuluttajille, niin heidän potentiaalinen markkinansahan on kaikki auto-omistajat ympäri maailmaa. Toisaalta kun he toimii yritysmarkkinoilla, niin menestys riippuu tyypillisesti muutaman suuren autonvalmistajan tilauksista. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että erilainen suhdetoiminta on tosi tärkeää ja sitä, että saadaan ne isot tilaajat ostamaan meiltä myös jatkossa. Toisaalta tätä asiaa voidaan lähestyä asiakkaiden hintaherkkyyden näkökulmasta, eli yrityspuolella nämä niin kuin esimerkiksi hinnanmuutokset ei yleensä merkittävästi vaikuta kysyntään lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi jos me ollaan yrityksenä riippuvaisia jostakin raaka-aineesta, niin me ei oikein voida sille mitään, jos sen hinta nousee, eli meidän on tavallaan pakko kuitenkin hankkia sitä tiettyä materiaalia, etenkin jos sitä kukaan toinen toimittaja ei meille myy. Toisaalta yksi tärkeä teema on myös se, että nämä loppukäyttäjät ohjaa yritysasiakkaiden toimintaa, eli monien yrityspuolella myytävien tuotteiden kysyntähän pohjautuu lopulta sinne kuluttajatuotteiden kysyntään. Eli jos otetaan esimerkiksi tällainen kuin Coretex-kankaat, niin niidenkin kysyntähän syntyy, kun kuluttajat ostaa erilaisia ulkoiluvaatemerkkejä, jotka on valmistettu tästä Coretex-kankaasta. Eli voidaan ajatella, että jos kuluttajat ostaa enemmän tällaisia tuotteita, niin myös näiden kankaiden kysyntä samalla kasvaa. Ja sen takia esimerkiksi Coretex mainostaa suoraan näitä myös yhteistyökumppanibrändejä esimerkiksi omilla nettisivuillaan. Eli he markkinoivat myös tällaisia niin kuin Coretexia sisältäviä brändejä, kuten Burtonia omilla nettisivuillaan, kuten tuosta kuvasta näkyy. Eli voidaan ajatella, että kun tehdään tällaista yhteistyötä myös, niin kuluttajat ympäri maailmaa oppineet tunnistamaan tämän Coretex-merkinnän ja samalla sitten sekä Core-yrityksinä että nämä eri yhteistyöbrändit, jotka hyödyntää heidän kankaitaan, niin hyötyy tästä toiminnasta. Jos mietitään ostajien ominaisuuksia, niin verrattuna kuluttajamarkkinoihin yrityspuolella yleensä liittyy erilaisiin ostoprosesseihin enemmän päätöksentekijöitä ja toisaalta tämmöinen ammattimaisempi ostoprosessi ja ostajahenkilöt. Useinhan yrityksissä ostamisen hoitaa tähän tehtävään palkatut ihmiset, eli he on usein tällaisia koulutettuja hankinta-asiantuntijoita, jotka on kenties käynyt jopa koulunsa tähän tehtävään. Ja mitä monimutkaisempia hankintoja yrityksessä tehdään, niin sitä todennäköisemmin siihen osallistuu myös useita eri henkilöitä. Eli tämä ostaja ei ole välttämättä tai useassakaan tapauksessa yksittäinen henkilö, vaan koostuu jostakin ostotiimistä tai ryhmästä tai asiantuntijoista ynnä muista relevanteista toimijoista. Ja voidaan myös ajatella, että sitten kun myydään yrityksille tuotteita tai palveluita, niin meillä on oltava myös siellä niin kuin myyntipuolella tällaisia hyvin koulutettuja myyjiä ja erilaisia tukihenkilöitä, jotka sitten pystyy auttamaan näitä erittäin asiantuntevia ostajia, mitä yritysmaailmassa toimii. Päätöksenteon osalta voidaan ajatella, että yrityksissä toimivat ostajat tekee tyypillisesti monimutkaisempia ostopäätöksiä kuin kuluttajat. Eli yritysten ostothan sisältää esimerkiksi suuria rahasummia ja voi olla tällaisia monimutkaisia teknisiä ja taloudellisia näkökulmia tai erilaisia niin kuin vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä siellä organisaation eri tasoilla, mitä pitää tässä ostamisessa ottaa huomioon ja jotka vaikuttaa tähän päätöksentekoprosessiin. Tyypillisesti ajatellaan myös, että tämä ostoprosessi on yleensä pidempi ja muodollisempi. Esimerkiksi näihin ostoihin liittyy erilaista kustomointia ja kirjallisia tilauksia ja tällaista huolellista toimittajien etsintää ja erilaista hyväksytystä organisaatio eri tasoilla. Myös tällainen ratkaisun myynnin merkitys yleensä nostetaan esille, eli tyypillisesti yritysostajat suosii tällaisia kokonaisvaltaisia ratkaisuja tiettyyn ongelmaan, eli että yksi toimittaja otetaan mieluummin sen sijaan, että ostetaan erillisiä tuotteita eri tahoilta ja yhdistetään asioita itse. Eli voidaan ajatella, että etsitään tällaisia niin kuin kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jonka avulla saadaan joku homma hoidettua meidän firmassa.
Yritysasiakkaiden ostokäyttäytymistä voidaan mallintaa esimerkiksi tällaisen jäsennyksen kautta. Eli ajatella, että ympäristössä on paljon erilaisia ärsykkeitä, jotka ohjaa tätä ostavaa organisaatiota. Mutta oleellista tässä nyt ehkä tässä kuviossa on se, että kannattaa kiinnittää huomiota etenkin tähän ostoyksikköön. Eli se määrittää, mitä tuotteita ja palveluita organisaatio tarvitsee hankkia. Ja tämä ostoyksikkö sitten arvioi ja valitsee vaihtoehtoisten toimittajien joukosta sopivimpia.
Jos peilataan tätä mallia vastaavaan kuluttaja-asiakkaita koskevaan malliin, joka oli esillä tuolla tämän opintojakson alkupäässä, niin huomataan, että tässä on paljon samaa perusajatusta, eli nämä mallit on osittain samanlaisia. Mutta me voidaan kuitenkin tunnistaa merkittäviä eroja erityisesti tuossa ostoyksikössä, eli kuka se ostaja on, ja lisäksi päätöksentekotyypeissä ja päätöksentekoprosessissa. Eli jos ajatellaan, että kuluttajapuolella se musta laatikko on se yksilö, jonka esimerkiksi ominaisuuksia tai päätöksentekoprosesseja me pyritään ymmärtämään, niin yritysten puolella se ostava organisaatio muodostaa tämän vastaavan mustan laatikon. Eli kun puhutaan yritysasiakkaista, niin meidän pitäisi ymmärtää sitä ostoyksikköä ja sen yksikön toimintaa siellä organisaation sisällä. Jos tarkastellaan vähän tätä ostoyksikkökäsitettä, eli sitä, että yritysasiakas muodostuu tyypillisesti tällaisesta ostoyksiköstä, niin sehän voi koostua hyvin monenlaista eri tekijöistä. Eli periaatteessa kaikista yksilöistä kautta yksiköistä, jotka osallistuu siihen yritysten tekemien ostojen päätöksentekoon. Siellä voi olla esimerkiksi tuotteen tai palveluiden käyttäjiä tai henkilöitä, jotka tekee sen ostopäätöksen. Sellaisia henkilöitä, jotka vaikuttaa siihen ostopäätökseen. Tämmöisiä henkilöitä, jotka itse hoitaa konkreettian tasolla sen ostamiseen. Ja sitten tämmöisiä henkilöitä, jotka esimerkiksi kontrolloi tähän ostoihin liittyvää tietoa. Eli tämä ostoyksikkö ja sen sisältö voi vaihdella hyvinkin paljon eri organisaatioissa. Eli ei ole mitään tällaista yhtä rakennetta, mistä tämä ostoyksikkö koostuu. Eli tässä ostoyksikössä on tämmöisiä hyvin erilaisia ostoihin liittyviä rooleja, joita eri henkilöt sitten hoitaa erilaisissa ostotilanteissa. Ja tämä ostoyksikön koko ja kokoonpano voi vaihdella hyvinkin paljon ostettavan tuotteen tai ostoprosessin monimutkaisuuden mukaan. Eli esimerkiksi jos meillä on tämmöisiä rutiiniostoja, niin silloinhan sitä ostoa voi hoitaa yksikin henkilö, kuten joku vaikka hankintavastaava. Ja hän toimii näissä eri ostoyksikön rooleissa. Mutta sitten jos meillä on joku tosi monimutkainen tai iso hankinta, niin siellähän voi olla useampia kymmeniäkin ihmisiä esimerkiksi mukana tässä ostamisessa. Eli tulee eri tasoisia toimijoita vaikka sieltä organisaation sisältä. Ja totta kai tässä on eroja myös pienten ja suurten yritysten välillä. Jos sä oot yksityisyrittäjä, niin totta kai siinä tapauksessa sä henkilönä tavallaan toimit ostoyksikkönä, mutta suuryrityksissä todennäköisemmin tällaiset yksiköt koostuu useista henkilöistä. Se, että yritysasiakkaat tyypillisesti koostuu hyvin monenlaisista eri toimijoista, on tietenkin haaste markkinoijille, koska meidän pitäisi ymmärtää, että kuka osallistuu siihen päätöksentekoon ja mikä on näiden osallistujien vaikutusvalta ja millaisia arviointikriteerejä nämä päätöksentekoon osallistuvat henkilöt tai tahot käyttää. Ja tämä voi olla tosi haasteellista, koska yleensähän meillä on näissä ostoyksiköissä tällaisia ilmeisiä osallistujia, jotka tavallaan virallisesti osallistuu siihen päätöksentekoon. Jos me ollaan vaikka ostamassa firmalle suihkukonetta, niin siellä on esimerkiksi tyypillisesti ehkä joku yrityksen toimitusjohtaja, joka lentää sillä tai on kyydissä tyypillisesti, ja kenties yrityksen joku pääpilotti ja hankintaosastoedustaja, joku lakiosastohenkilökunnan jäsen ja kenties jotakin ylimmän johdon jäseniä, jotka käyttää sitä konetta. Toisaalta siihen ostoyksikköön voi kuulua myös tällaisia hyvin epävirallisia tai vähemmän ilmeisiä osallistujia, jotka voi vaikuttaa tähän päätöksentekoon
merkittävästi tai jopa tehdä sen päätöksen. Eli jos meillä on vaikka tämmöinen suihkukoneen valinta, niin se voi vaikka lopulta tehdä tämmöinen hallituksen jäsen, jolla on kiinnostusta lentämiseen ja joka tuntee näitä lentämiseen liittyviä asioita hyvin. Ja tämmöinen taho ei välttämättä näy siellä virallisessa vaikka neuvotteluissa, mutta hän vaikuttaa siellä kulissien takana niin sanotusti. Eli monet tällaiset yritysten tekemät ostopäätökset syntyy tällaisten hyvin monimutkaisten ja jatkuvasti muuttuvien osallistujien välisten vuorovaikutusten seurauksena. Ja meidän tietysti myyjäroolissa voi olla hyvin hankala ymmärtää näitä eri suhteita ja tavallaan toimintatapoja, mitä siellä kohderyhmässä tai yrityksessä on esimerkiksi kulissien takana erilaisiin ostoksiin liittyen. Me ollaan tässä kurssin aikana käytetty paljon aikaa siihen, että me on käyty läpi kuluttaja-asiakkaiden käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tällä samalla logiikalla voidaan myös tunnistaa vastaavia tekijöitä yritysasiakkaisiin liittyen. Ja tässä on lueteltu sitten tähän kohderyhmään liittyviä pääteemoja. Eli ajatellaan, että ympäristötekijät, organisaatiotekijät, vuorovaikutukselliset tekijät ja yksilölliset tekijät on merkittäviä yritysasiakkaiden käyttäytymisen näkökulmasta. Jos otetaan muistivirkistykseksi tähän nämä kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden listaus, niin huomataan, että tässä on niin kuin samankaltaista elementtiä molemmissa luetteloissa, mutta toki myös eroa. Eli voidaan ajatella, että myös yritysasiakkaiden päätöksiin ja käyttäytymiseen vaikuttaa tämmöinen yhdistelmä ympäristöön, vuorovaikutukseen ja yksilöön liittyviä tekijöitä, mutta lisäksi yrityskontekstissa merkittävä rooli on myös tällaisilla organisaatioon liittyvillä tekijöillä. Mutta käydään näitä seuraavaksi lyhyesti läpi. Aloitellaan ympäristötekijöistä, eli nämä on tällaisia ulkoisia tekijöitä, jotka on organisaation ulkopuolella ja yrityksillä ei tyypillisesti ole vaikutusvaltaa näihin asioihin juurikaan. Jos aloitetaan taloustilanteesta, niin on hyvin ymmärrettävää, että tietenkin erilaiset talouden suhdanteet, kuten nousu- tai laskukausi, vaikuttaa myös yritysasiakkaiden toimintaan. Samoin esimerkiksi rahoituksen kustannukset ja saatavuus, eli miten me voidaan rahoittaa meidän toimintaa. Ja ylipäätään tämmöinen niin kuin yleiseen kysyntään liittyvät asiat markkinoilla, että onko meidän tarjoamalle markkinoilla tällä hetkellä tarvetta vai ei. Tietysti tarjonta hyvin oleellinen teema myös, eli millainen saatavuus meillä on esimerkiksi erilaisten raaka-aineiden tai kriittisten resurssien suhteen ja onko meillä esimerkiksi toimitusketjussa jonkinlaisia häiriöitä, saadaanko me hankittua erilaisia raaka-aineita esimerkiksi tai onko tällaista niin kuin vaikka hintaan liittyvää vaihtelua tai tarjonnan rajoituksia markkinoilla. Tietysti teknologialla kautta teknologian kehityksellä on merkittävä rooli, eli millainen vaikutus esimerkiksi erilaisilla uusilla teknologioilla, jotka voi tarjota jotain tehokkaampia tai innovaatisempia ratkaisuja on meidän alalla, tai miten me voidaan pysyä mukana tällaisessa teknologian kehityksessä niin kuin oman kilpailukyvyn näkökulmassa. Niin tällaiset niin kuin teknologiset muutokset ohjaa sitä tietenkin yritysten toimintaa myös hyvin paljon. Ei auta ainakaan jäädä jälkeen näissä asioissa tyypillisesti. Tietenkin erilaiset poliittiset ja niin sanotusti lainsäädäntöön liittyvät tekijät vaikuttaa yritysasiakkaiden toimintaan. Eli tavallaan nämä antaa tämmöisiä reunaehtoja meidän toimintaan, eli millaisia erilaisia lakeja tai määräyksiä siellä meidän toimintaympäristössä on. Toisaalta kaikki tällaiset niin kuin verotus ja muut asiat tietysti täytyy siinä toiminnassa huomioida. Oleellista tietysti, kun toimitaan bisnesmaailmassa, on myös kilpailutilanne, eli että mitä kilpailijat tekee ja millaisia strategioita kilpailijat käyttää. Että meidän pitää tietenkin pärjätä siellä kilpailukentällä, niin meidän täytyy myös seurata kilpailijoiden toimintaa. Toisaalta kulttuuri ja tavat, eli tavallaan samalla tavalla kuin kuluttajapuolella kulttuuri ohjaa yksityisiä asiakkaita tai kuluttajia heidän toimintaan, niin se vaikuttaa myös erilaiset tällaiset kulttuurierot bisnespuolella toimimiseen. Eli meillä on tietenkin erilaisia kulttuurieroja myös tästä näkökulmasta, jotka vaikuttaa sitten yritysasiakkaidenkin käyttäytymiseen. Meillä voi olla esimerkiksi erilaisia tapoja rakentaa suhteita tai neuvotella tai millaisia vaatimuksia esimerkiksi siinä niin kuin vuorovaikutussuhteessa on. Mikä on esimerkiksi lahjontaa ja mikä ei, niin voi olla hyvinkin kulttuurisidonnainen asia. Toisaalta meillä voi olla ympäristössä myös tämmöisiä odottamattomia häiriöitä, jotka vaikuttaa yritysasiakkaiden käyttäytymiseen, eli esimerkiksi tällaisia erilaisia ympäristökatastrofeja tai yllättäviä tekijöitä, kuten joku pandemia, niin kuin vaikka tämä koronapandemia COVID-19 toi esille, niin tällaiset erilaiset maailmanlaajuiset kriisit voi olla hyvinkin merkittäviä myös yritysten toimintatapoja ja asiakkaiden käyttäytymisen näkökulmasta, koska meidän pitää sitten tietenkin sopeuttaa sitä omaa toimintaa näiden tekijöiden pohjalta. Organisaatiotekijät, eli tällaiset organisaation sisäiset tekijät, jotka muovaa yritysasiakkaan käyttäytymistä, on tietenkin hyvin merkittävässä roolissa. Eli ne on tämmöisiä reunaehtoja, joiden pohjalta siellä yrityksessä voi toimia. Ensinnäkin organisaatiolla on erilaisia tavoitteita, jotka ohjaa muun muassa hankintapäätöksiä, eli meillä voi olla tavoitteena esimerkiksi kustannussäästöt tai laadun parantaminen tai vaikka tämmöisen niin kuin ympäristövastuullisuuden parantaminen tai mitä ikinä. Ja totta kai tällaiset tavoitteet ohjaa myös sitä yritysasiakkaan toimintaa. Eli esimerkiksi jos me pyritään vaikka tällaiseen ympäristövastuullisuuteen, niin todennäköisesti me suositaan tällaisia ekologisia tuotteita tai toimittajia. Organisaatiolla on tietenkin myös aina strategia, joka määrittää näitä yleisiä linjoja ja pelisääntöjä siellä toimijan sisällä, eli se määrittää sitä, että miten näitä tavoitteita pyritään saavuttamaan. Esimerkiksi, että pyritäänkö hankkimaan vaikka pitkäaikaisia kumppanuuksia tai mikä on kilpailuttamisen rooli ja näin poispäin, jos otetaan ihan pieniä esimerkkejä. Me voidaan vaikka painottaa niin kuin meidän toimintaa hintaan tai laatuun tai toimitusvarmuuteen tai pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Tietysti rakenne, hyvin oleellinen tekijä, eli sillä viitataan tässä tapauksessa yrityksen päätöksentekohierarkiaa ja vastuunjakoa, eli määrittää sitä, että ketkä osallistuu esimerkiksi hankintapäätöksiin. Meillä voi olla vaikka hankintojen osalta esimerkiksi tämmöinen keskitetty rakenne, eli päätökset tehdään keskitetysti jossain yksikössä tai sitten hajautettu rakenne, jolloin erilaisilla yksiköillä on enemmän valtaa. Tietysti järjestelmiin liittyen erilaiset työkalut ja järjestelmät, mitä meillä on käytössä, niin määrittää sitä, että miten näitä esimerkiksi hankintoja käytännössä tehdään. Meillä voi olla vaikka jotakin ERP-järjestelmiä tai ostamiseen automaatiotyökaluja tai muuta, jotka ohjaa sitten tätä esimerkiksi ostamiseen liittyvää toimintaa. Viimeisenä menettelytavat, eli meillä on aina tämmöisiä jotakin hankintaprosessille asetettuja sääntöjä ja käytäntöjä, joita siellä yrityksessä noudatetaan. Eli meillä voi olla vaikka tiettyjä kriteeristöjä sille, että millaisia toimittajia valitaan tai suositaan ja näin poispäin. Ja tässä tuli tietenkin vain tämmöisiä ihan pintaraapaisuesimerkkejä, eli organisaatiossa on hyvin paljon tällaisia niin kuin ohjaavia tekijöitä, jotka sitten rajoittaa ja ohjaa sitä ostokäyttäytymistä esimerkiksi. Yritysasiakkaiden käyttäytymisen kannalta oleellisia on myös erilaiset vuorovaikutukselliset tekijät, eli ihmisten ja ryhmien väliset suhteet ja dynamiikka siellä organisaation sisällä. Tähän kuuluu esimerkiksi vaikutusvaltaan liittyvät tekijät, eli kenellä on vaikutusvaltaa siellä organisaatiossa vaikuttaa päätöksiin tai tehdä päätöksiä. Asiantuntemuksella viitataan esimerkiksi siihen, että mikä on kunkin toimijan asiantuntemuksen taso ja kenellä on tarpeeksi asiantuntemusta esimerkiksi tiettyyn ostopäätökseen liittyen, esimerkiksi erilaista tietämystä tuotteesta ja teknologiasta ja alasta. Jos sulla ei ostosta vastaavana henkilönä ole kauheasti asiantuntijuutta tiettyyn kontekstiin liittyen, niin totta kai sä silloin tarvitset esimerkiksi paljon enemmän apua ja niin kuin informaatiota siihen päätökseen liittyen. Auktoriteetilla tarkoitetaan sitä, että kenellä on tavallaan valtaa kytkeytyy tuohon vaikutusvaltakäsitteeseen, eli kuka voi tehdä sen lopullisen ostopäätöksen, eli kenellä on tämä virallinen päätösvalta, joka perustuu tyypillisesti johonkin asemaan tai vaikkapa vastuualueeseen. Ja sitten lopulta ryhmädynamiikka, eli miten nämä yrityksen tai organisaation sisällä toimivat henkilöt toimii keskenään, niin tietysti vaikuttaa myös siihen, että miten se ostopäätösprosessi esimerkiksi etenee, että miten he kykenevät tekemään yhteistyötä tai kompromisseja tai neuvottelemaan eri asioista ja näin poispäin. Eli tämä tavallaan määrittää sitä tehokkuutta esimerkiksi päätöksenteossa. Ja ajatellaan tietysti, että jos dynamiikka siellä yrityksen sisällä on hyvä, niin se tyypillisesti nopeuttaa sitä prosessia esimerkiksi ostamiseen liittyen, mutta jos on paljon ristiriitoja, niin se voi sitten taas puolestaan hidastuttaa esimerkiksi erilaista päätöksentekoa. Lopuksi vielä yksilölliset tekijät, eli nämä on tällaisia yritysasiakkaan henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat hänen käyttäytymiseensä. Eli kun ajatellaan, että me toimitaan yksilöinä siellä yrityksen palvelussa, niin meillä on esimerkiksi tällaisia tekijöitä, jotka heijastaa sitä meidän omaa taustaa, persoonallisuutta ja henkilökohtaisia tavoitteita. Ja nämä voi myös tietenkin ohjata sitä, miten me toimitaan siellä firman palveluksessa. Ensinnäkin tietysti ikä ja koulutus vaikuttaa henkilön päätöksentekotapoihin ja tietenkin myös kokemuspohjaa. Eli jos ajatellaan tälleen stereotypisesti, niin voitaisiin ajatella esimerkiksi, että nuoremmat kenties suosii tällaisia innovatiivisempia ratkaisuja, ja jos sä oot kokeneempi, niin sä keskityt kenties tällaisiin perinteisiin ratkaisuihin. Sitten toisaalta työtehtävä ja asema tietysti määrittää sitä meidän roolia ja vastuuta siellä organisaatiossa, eli jos sä oot vaikka hankintapäällikkö, niin sä ehkä keskityt kustannuksiin, ja jos olet taas vaikka teknisen asiantuntijan roolissa, niin sä tarkastelet sitten esimerkiksi laatuun liittyviä asioita tietyssä ostopäätöksessä. Myös motivaation ajatellaan ohjaavan toimintaa, eli meillä voi olla tämmöisiä omia henkilökohtaisia ja ammatillisia tavoitteita, jotka sitten ohjaa sitä meidän toimintaa siellä yrityksessä. Me voidaan esimerkiksi tähdätä urakehitykseen tai vaikka yrityksen menestyksen edistämiseen, ja sitten sen pohjalta ollaan kovasti motivoituneita tekemään myös paljon esimerkiksi taustatyötä tai panostetaan paljon niihin ostopäätöksiin. Myös persoonallisuuden ajatellaan olevan merkityksellinen tekijä, koska se tietenkin vaikuttaa siihen, että miten me ylipäätään tehdään päätöksiä. Ollaanko me esimerkiksi tällaisia niin kuin analyyttisiä henkilöitä vai ollaanko me enemmän tämmöisiä intuitiivisia, nopeiden päätösten tekijöitä. Mieltymyksillä viitataan esimerkiksi siihen, että meidän omat arvot ja tämmöiset vastaavat asiat voi ohjata sitä meidän päätöksentekoa. Ja toisaalta ostotyyli, eli me voidaan olla tietyn tyylisiä ostajia, just tällaisia tosi tehokkaita ja nopeita ostajia, tai sitten esimerkiksi tällaisia, jotka tykkää tehdä vahvaa taustatutkimusta ja enemmän harkintaa ostoihin liittyen. Käydään vielä lopuksi läpi yritysasiakkaan päätöksentekoprosessia. Jos otetaan vähän kertausta tuolta aiemmilta luennoilta, niin mehän käytiin kuluttaja-asiakkaiden osalta läpi, että kaikki ostopäätös-kautta päätöksentekoprosessit ei ole samanlaisia. Eli meillä on esimerkiksi tällaisia niin kuin rutiiniostoja, jonkin verran harkittuja ostoja ja harkittuja ostoksia. Ja sitten nämä päätöksentekoprosessin vaiheet painottuu eri tavalla riippuen siitä päätöksen monimutkaisuudesta. Ihan samalla tavalla me voidaan yritysasiakkaiden kohdalla tunnistaa tällaisia eri tyylisiä tilanteita, jolloin meillä on joko todella tai todennäköisemmin yksinkertainen prosessi, kun taas monimutkaisin tai niin kuin kaikkiin vaiheisiin enemmänkin painottuva prosessi. Eli meillä voi olla ensinnäkin tällaisia niin sanottuja suoria uudelleentilauksia, eli me tilataan hyvin pitkälti samaa tuotetta kuin aiemminkin ilman muutoksia. Eli nämä on niin kuin yritysostajien kannalta tällaisia rutiininomaisia ostopäätöksiä. Tyypillisesti näissä suositaan tai käytetään tietysti tällaisia niin kuin olemassa olevia toimittajia, ja he sitten tietenkin myös pyrkii pitämään yllä tällaisia asiakassuhteita ja palveluiden ja tuotteiden laatua, jotta tämä niin kuin suora uudelleentilaus tapahtuu. Ja tietysti muiden toimittajan näkökulmasta me voidaan yrittää sitten, jos me yritetään vaikka ryöstää niin sanotusti asiakas, niin etsiä erilaisia keinoja, jotta me voitaisiin sitten horjuttaa tätä olemassa olevaa niin kuin suhdetta ja saada se asiakas tilaamaankin meiltä. Sitten meillä voi olla tällaisia niin sanottuja muokattuja uudelleentilauksia, eli me halutaan muuttaa niitä tuotteen vaikka teknisiä vaatimuksia tai hintoja tai ehtoja tai toimittajia. Eli jos me ollaan tämä olemassa oleva toimittaja, niin totta kai meillä on siinä tapauksessa niin kuin tavallaan paine säilyttää tämä asiakkuus. Ja jos me ollaan kilpailijoina ja yritetään taas saada houkuteltua tämä asiakas meille, niin me voidaan tietenkin yrittää tehdä parempaa tarjousta ja näin poispäin. Sitten on tällaisia ostotilanteita, joissa me ollaan tekemässä täysin uutta ostosta. Eli me ostetaan joku tuote tai palvelu ensimmäistä kertaa. Ja tyypillistä tietysti tällaisissa ostotilanteissa on se, että mitä suuremmat kustannukset tai riskit on, niin sitä enemmän meillä myös osallistuu päätöksentekijöitä tähän prosessiin ja sitä enemmän me panostetaan myös tiedonkeruuseen ja tällaisiin asioihin. Eli voidaan ajatella, että jos me ollaan hankkimassa uusia asiakkaita, niin tämä on tietysti suuri mahdollisuus ja haaste samaa aikaa. Eli näissä tapauksissa meidän pitää tietysti tavoittaa mahdollisimman moni avainhenkilö ja kyetä tarjoamaan apua ja tietoa näille tahoille. Mutta pointtina tässä oli siis tämä niin kuin ostotilanteiden erilaisuus ja käydään seuraavaksi tätä päätöksentekoprosessia tarkemmin läpi. Mennään sitten itse päätöksentekoprosessiin, eli yritysasiakkaan päätöksentekoprosessissa ajatellaan olevan 8 eri vaihetta, jotka on kuvattu tuossa kuviossa. Käydään nämä kohta tarkemmin läpi. Tässä tietysti hyvä muistaa myös se, että myös tämä on yksinkertaistus, eli tämä kuvaa näitä asiakkaiden ostojen yleisiä vaiheita tai päätöksentekoprosessin yleisiä vaiheita, mutta tietysti nämä painotukset ja sen prosessin sisältö voi vaihdella hyvinkin paljon sen hankinnan monimutkaisuudesta ja toistuvuudesta riippuen esimerkiksi. Ja usein se prosessi voi olla myös paljon monimutkaisempi kuin mitä tämä kuvio antaa ymmärtää. Eli jokainen organisaatio tietenkin ostaa omalla tavallaan ja jokaisella ostoprosessilla on omat ainutlaatuiset vaatimukset ja tietenkin eroa on sillä, että minkä tyylinen firma on kyseessä, että jos ollaan yksityisyrittäjiä, niin todennäköisesti toimitaan eri tavalla kuin todella isoissa firmoissa. Ja tyypillisesti, jos on tosiaan niin kuin tuossa äsken sanottiin joku uusi ostos, niin siinä tapauksessa käydään tyypillisemmin läpi näitä eri vaiheita, kun taas rutiininomaisemmissa ostoissa ei tietenkään niin paljon, tai tehdään tämmöisiä uusinta ostoja, niin ei välttämättä niin perinpohjaisesti käydä tätä prosessia läpi. Jos otetaan pieni vertailu kertauksen vuoksi tähän kuluttaja-asiakkaiden päätöksentekoprosessiin, niin ajatellaan siis, että tämä on hieman monivaiheisempi yritysasiakkaiden kohdalla. Tässä on tietenkin hyvin samankaltaisia elementtejä myös, eli jos pikkusen vertaillaan, niin esimerkiksi tuolla alkupäässähän tavallaan tähän niin kuin tarpeen kuvaukseen käytetään enemmän aikaa kuin kenties asiakas- tai kuluttaja-asiakaspuolella ja toisaalta sitten ostovaiheessa kenties tarkemmin pohditaan tai erotellaan vaiheita siihen liittyen, että valitaan toimittajia ja määritellään sitä itse ostosta tai tilausta sitten tarkemmin kuin kuluttaja-asiakkaiden kohdalla. Käydään yritysasiakkaan päätöksentekoprosessia läpi 3 palasessa ja aloitetaan näistä 3 ensimmäisestä vaiheesta. Eli ajatellaan, että tämä osto- tai päätöksentekoprosessi alkaa ongelman tunnistamisesta. Eli ostoprosessi alkaa, kun yrityksessä joku tunnistetaan ongelma tai tarve, jota voidaan ratkaista hankkimalla tietty tuote tai palvelu. Tämä tarve voi kummuta esimerkiksi sisäisistä tai ulkoisista ärsykkeistä tai tekijöistä. Esimerkiksi me on päätetty lanseerata joku uusi tuote, joka vaatii sitten uusia tuotantolaitteita tai materiaaleja. Saattaa käydä myös niin, että meillä vaikka rikkoontuu joku kone ja sitten tarvitaan uusi tilalle tai ei olla tyytyväisiä nykyisen toimittajan tuotteiden laatuun, palveluun tai hintoihin. Me voidaan myös saada uusia ideoita esimerkiksi messuilta tai nähdään jotakin markkinointiviestintää tai saadaan myyjältä viesti, joka sitten inspiroi meitä pohtimaan parempaa vaihtoehtoa esimerkiksi jonkun olemassa olevan tilalle. Eli jos ajatellaan niin kuin yritysmarkkinointia, niin mehän voidaan myyjinä esimerkiksi pyrkiä herättämään asiakkaiden huomiota mahdollisiin ongelmiin ja osoittaa sitten, että meidän tuote tai palvelu tarjoaa ratkaisuja näihin ongelmiin, mitä on havaittu. Seuraavassa vaiheessa, eli tarpeen kuvauksessa, laaditaan tämmöinen kuvaus siitä tarpeesta. Eli määritellään esimerkiksi tuotteen ominaisuuksia ja määrää. Eli me voidaan asettaa erilaisia niin kuin ominaisuuksia esimerkiksi tärkeysjärjestykseen, että mitä me haetaan, vaikka luotettavuutta tai kestävyyttä tai hintaa tai jotakin tämän kaltaisia tekijöitä. Ja jos me ollaan myyjän roolissa, niin mehän voidaan tietenkin auttaa ostajia niin kuin tarkentamaan heidän omia tarpeita ja tarjota tietoa vaikka niin kuin tuotteen ominaisuuksista ja näin poispäin. Sitten kolmannessa vaiheessa, eli tuotteen määrittely kautta tarkennus, tämä asiakas tai ostava organisaatio laatii sitten tarkemmat määrittelyt siitä tarvittavasta tuotteesta. Voidaan määritellä esimerkiksi teknisiä ominaisuuksia tai muita mahdollisia speksejä, mitä siihen hankintaan liittyy. Eli siis määritellään tarkasti, että mitä me oikeastaan ollaan ostamassa. Neljännessä vaiheessa, eli toimittajien etsintävaiheessa, yritysasiakas etsii parhaita toimittajia vertailemalla esimerkiksi eri vaihtoehtoja hakemistojen, verkkohakujen ja suositusten avulla. Ja tietysti mitä monimutkaisempi tai kalliimpi tuote tai ratkaisu on haussa, niin sitä enemmän tyypillisesti käytetään aikaa myös tähän toimittajien etsimiseen. Toisaalta tietenkin riippuu siitä, että miten tavallaan tuttuja verkostoja jo on olemassa tähän niin kuin tiettyyn teemaan liittyen, että jos meillä on jotakin valmiita vaihtoehtoja mielessä, niin se helpottaa tätä vaihetta. Mutta joka tapauksessa toimittajien tai myyjien näkökulmasta on tietenkin tärkeää olla näkyvillä sellaisissa paikoissa, mistä näitä toimittajia tyypillisesti etsitään, että päästään mukaan näihin listauksiin. Viidennessä vaiheessa etsitään sitten tai pyydetään ratkaisuja tai tarjouksia. Tämä tietysti riippuu taas siitä, että no mitä ollaan hankkimassa. Että jos me ostetaan jotakin varsin yksinkertaista tuotetta, niin me voidaan lähettää tarjouspyynnöt siihen liittyen. Eli kysytään, että mitä maksaa ja millaisilla ehdoilla toimittaja voi jotakin luvata esimerkiksi. Mutta tietenkin, jos meillä on joku vähän uudempi tarve tai monimutkaisempi tarve, mitä ollaan ratkaisemassa, niin siinä tilanteessa me voidaan pyytää esimerkiksi erilaisia ratkaisumalleja ja kuvauksia niistä. Ja tietysti niin kuin myyjän näkökulmasta, kun vastataan näihin tarjouspyyntöihin, niin pitäisi pystyä positiivisesti erottumaan niistä kilpailijoista, eli herättää luottamusta siinä potentiaalisessa ostaja-asiakkaassa. Kuudennessa vaiheessa, eli toimittajan valintavaiheessa, arvioidaan ja vertaillaan esimerkiksi näitä eri toimittajia, jotka on meille lähettäneet tarjouksen. Eli otetaan jotakin erilaisia esimerkiksi pisteytyskriteerejä ja sen pohjalta laitetaan nämä eri vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen. Joissakin tapauksissa näiden valittujen tai jatkoon päässeiden toimittajien kanssa saatetaan käydä vielä jatkoneuvottelu, eli tämän tavoitteena on esimerkiksi parantaa ehtoja tai saada parempi hinta tai parempi toimitusaika tai jotakin joustavuutta sopimuksiin tai jotakin muuta tällaisia tekijöitä. Tyypillisestihän nykypäivänä pyritään suosimaan monia toimittajia yhden sijaan, eli ajatellaan, että me pystytään hallitsemaan riskiä paremmin sillä tavalla, että me ei ole täysin riippuvaisia yhdestä toimijasta, vaan saada jotakin raaka-aineita kenties vaikka useammalta eri toimijalta. 7. vaiheessa, eli tilauksen määrittely- ja tekovaiheessa sitten nimensä mukaisesti tehdään se lopullinen tilaus ja kirjataan siihen tarkat tiedot ja sitten lopulta lähetetään se sitten tälle tarjoajalle tai toimittajalle. Siinä voi olla vaikka niin kuin esimerkiksi tilausmäärät ja toimitusaika-asia, palautuskäytäntöjä ja muita vastaavia asioita. Sitten tietenkin viimeinen vaihe on sen toimittajan arviointi, eli niin kuin kuluttajapuolellakin oli niitä ostojälkeisiä toimia, niin myös yrityspuolella ajatellaan, että tätä valittua toimijaa sitten arvioidaan hänen toimintansa perusteella, eli mietitään sitä suorituskykyä ja omaa asiakastyytyväisyyttä esimerkiksi, ja sen perusteella sitten mietitään esimerkiksi sitä, että halutaanko jatkaa sopimusta ja toimintaa tämän saman toimittajan kautta myyjän kanssa vai onko tarvetta hankkia jonkinlaisia uusia yhteistyökumppaneita tilalle. Loppuun hieman yhteenvetoa tämän luennon teemoihin ja toisaalta oikeastaan koko opintojaksoonkin liittyen, eli kuluttaja-asiakkaisiin liittyen. Ensinnäkin, jos me mietitään hankintojen tavoitteita, niin tietenkin yritykset, niin kuin tuossa mainitsin, niin ostaa liiketoiminnan tarpeisiin, kuten tuotantoon tai jälleenmyyntiin. Kuluttajat taas ostaa aina henkilökohtaisiin tarpeisiin, tyypillisesti tai perheenjäsenille tai ystäville tai tuttaville korkeintaan. Jos mietitään ostopäätöksiä, niin yritysasiakkailla tietysti korostuu tällaiset rationaaliset ostamisen perusteet, koska heidän täytyy ostaa se yrityksen etu mielessä. Esimerkiksi laatu, toimitusvarmuus ja tekniset ominaisuudet on hyvin, hyvin merkittäviä. Kuluttajat taas toki myös ostaa rationaalisesti, mutta heillä päätöksiin voi vaikuttaa enemmän myös tällaiset emotionaaliset ja tunnetekijät, henkilökohtaiset mieltymykset ja muut vastaavat asiat. Toisaalta jos mietitään ostoprosessia, niin voidaan ajatella, että yritysasiakkaiden ostoprosessi on monimutkaisempi ja siihen osallistuu joissakin tapauksissa todella paljon eri toimijoita. Kuluttajat taas tekee päätöksiä pääosin yksilöinä tai pienissä ryhmissä, esimerkiksi perheinä tai harrastusporukkana tai jossain tämmöisessä pienessä yksikössä, mutta hyvin niin kuin yleensä yksilönä. Jos mietitään tällaisia asiakassuhteita, niin tyypillisesti yritykset pyrkii tällaisiin pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin ja arvostaa tällaisia pitkäaikaisia kumppanuuksia samojen toimittajien kanssa. Kuluttajina me taas tehdään paljon ostoksia tälle yksittäisinä tapauksina ja meillä ei välttämättä ole tällaista jatkuvaa suhdetta myyjään ja me vaihdetaan myyjääkin melko hepposin perustein melko useassa tapauksessa. Toisaalta jos mietitään ostosten kokoa ja merkitystä, niin kuluttajinahan me ostetaan itsellemme tyypillisesti, eli tehdään usein hyvin pieniäkin ja merkityksettömiä ostoksia, mutta yritysostajan pitää tietysti aina miettiä sitä yrityksen näkökulmaa ja tyypillisesti tehdään suurempia kertaostoksia ja kenties niin kuin ollaan tämmöisiä kanta-asiakastilaajia ja näin poispäin. Tässä tosiaan muutama pääteema, toki paljon muitakin asioita voitaisiin tässä vielä nostaa esille, mutta tällaisia muutamia ydinpointteja. Kuten tämä opintojakso on tuonut esille toivottavasti, niin asiakaskäyttäytymiseen ylipäätään tietysti liittyy hyvin monenlaisia tekijöitä ja vaikuttimia, jotka ohjaa sekä kuluttaja- että yrittäjäasiakkaita. Ja tällä kurssilla me on tietysti voitu ottaa vain tämmöinen pintaraapasu näihin teemoihin, kuten ensimmäisellä luennolla sanoinkin. Eli mikäli kuluttajakäyttäytymiseen tai business-to-business puolelle liittyvät teemat kiinnostaa, niin toki näihin liittyen löytyy paljon muitakin opintojaksoa ja tutkimusta ja erilaisia oppikirjoja ja muita materiaaleja. Ja niiden materiaalien kautta voi sitten paremmin tutustua näihin teemoihin ja syvällisemmin, mitä ollaan tässä keretty tällä opintojaksolla läpi käydä. Mutta minä kiitän omasta puolestani tämän luentosarjan osalta ja toivotan onnea kaikkiin opintoihin ja muuhunkin elämään. Kiitoksia.